Ukanda watondo wakafunde Paulo le Timoteo. Timoteo katondo etini katondo. Dimi Paulo utomami wa Yesu Kristo maluduida onyashongo mbichiwa kiso. Doda Yesu Kristo lele dikongelo da kiso. Lamboko fundewe Timoteo nami la pete pete la lodeta wo. Da sheso onyashongo. La uwanji wa kiso Yesu Kristo wa Kenya nganji. Wako sha dikimo ndo woladi. Dimilaka kolombe la makamata choka uchalowoja wa Makedonia te. Chikalalo somo wa Efese. Dikambo leko eko atamochi. Wala kanya ilakanyelo wa kashi. Kupaka we ta shimba. Tewo wachike kondole kodi wambochi ya kiwoya hene pe. Wahoho lapaka tamu. Akambwane hawoki manye kene kakalange onye shiongo daye kokato. Ke waso omalodie tawo. Uyango walutumulo ne. Laka makosha. Kodi ako chumbola le ato kanjiko malotema wapudi pudi. Ko malo kumotema. Ndo malodie tawo dia solo. Amochi wakangane. Ko wakoto. Lo wanu wahoke otele ikolo. Vonangaka monga ambiwe lembe waonye shongo. Koko ndoke neka tawo, ndoke neke tawo wo. Ndoko kama na wafundo. Shombe wakashate. Duide ko lolo. Inda kasho dikochaka. Lodi kambone mbewo hawoje olembe le ane wo kocha. Kukubo mbojaka lea kanga wakolo lale aminjudi. Diane waheta onyashongo la kanga wamunga lea to wahalemia onyashongo la kenekele ka onyashongo. Lea anewayaka washewo kanga anyangewo lea njakanyi amonanyi apami wachaka mbuwa mindo la anyawa apami. Anawasomja wafumbe, ambuchi wakashi, anawachika tunyi da kashi, kangale anawacha kambo kambo che ya hotone lula kanyelo wa mete. Lula kanyelo netene maka lulukumu lololo, laka wakekechia, lukumu lololo lenda na launya shongo kanga lukumu lukyoko ya diese. Lambo sha wanji wa kiso Yesu Kristo lo saka. Ndela kandoja la wololo kenekenda na la lotumula akimi. Lambo wo sha lo saka. Lo woho wakandenyi dadimi. Shungana kala lotumula nde. Ndolo woho wakanda sone. Dadimi mbo okambe. Kaanga mbaki ejeja dimilaki oto. Laka wonyolaka. Lako henya henyaka. Ndolako otengaka. Koko nyashongo akambo kekechi, dikambo dimita akimi la dietawo, ndota akame waka kene kakama chaka. Uwanji wakiso akamenya ngajike fula, nde akambisha dietawo, la lolango lelele so la meso la Kristo Yesu. Onekele oteketa wa solo wa sungana, wahomba nyunyu chembe tawo. Yesu Kristo akayela anjane, danjo cha akanga wa munga, kodi mikele onelo lekiche kolo. Koko malodi kambo ne, mbakamboke onya shongo kechi, ndi akalangeda Yesu Kristo enya lotuchala kinde, tondole mi dimi otolo lekikolo, oko enye lole aneche wayoyowe taoka. Ndo wayo yolongo la loseno la ponjo. Lotombo ndo lukumu la ya lele kumekanga ka ponjo ka havoki. Kahenama ndo onyashongo wame wa ponjo ponjo ayalo soku. Onami Timoteo lamboko tome duwi neoko wakate ambuchi lodi kambodake. Indake neko chiwala kambako kile enyila ndo tado lolo. Omba kede tawo, ndo la kumotema kololo. Amochi wakatone pokame kumotema kakiwo. Kodi etawada kiwo dakala ana. Imene ndela Alexandele. Wekola tiwa atuako. Atuana hende dimilaka wa sha satana. Kele wale mbete deha koke nyokola unyashungu.